Ви на хвалях Радіо Свободу у празької студії Сергій Навумчик. Праз некілька хвилин ви почуєте адмисловую передачу, присвячену пам'яті народного поета Білорусі Ніла Гілєвіча. А зараз випуск міжнародних новин. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун заклікав усі країни світу прийняти уділ у вирішенні проблеми масового сходу мігрантів. Виступаючи у Женеві на міжнародній конференції по проблемах утікачів, керівник АН підкреслив необхідність допомогти до 2018 року розселити каля півмільйона жихарів Сирії, які рятуються від війни. Женевський форум проводиться під егідой відомства АН по справах утікачів. На попередній конференції по гэтых питаннях, якая адбылася ў лютым у Лондоне, сусветныя дзяржавы абяцалі выдзеліць 11 мільярдаў даляраў на ўрэгуляванне міграцыйнага крызісу. У выніку пяцігадовага ўзброенага канфлікту ў Сірыі загінулі не менш як чвэрць мільёна чалавек, амаль 5 мільёнаў сталі ўцекачамі. На Кіпры суд у горадзе Ларнака пакінуў пад варты на 8 дзён затрыманага напярэдадні егіпцяніна, які захапіў пасажырскі самалёт. 59-гадовага Сейфа і Дзіна Мустафу могуць абвінаваціць у захопе самалёта, незаконным захоўванні выбуховкі, выкраданні людзей і пагрозе здзейсніць гвалтоўныя дзеянні. 29 сакавіка сітуацыя вырашылася мірна. Мустафа адпусціў усіх узятых у закладнікі пасажыраў і членаў экіпажу, усяго 72 чалавекі лайнера А320 і здаўся паліцыі. Ніхто не пацярпеў. Выбуховка, з дапамогай якой ён пагражаў падарваць самалёт, аказалася муляжом. Супрацоўнік паліцыі прывёў словы падазраванага пры затрыманні. Што ж рабіць, калі чалавек 24 гады не бачыў жонку і дзяцей, а егіпецкія ўлады не дазваляюць гэта зрабіць. Канец цытаты. У аўторак Мустафа, які ліцеў рэйсам Егіпт-Аэр Александрея Каір, запатрабаваў ад экіпажа ўзяць курс на Кіпр, пагражаючы падарваць самалёт. Паводле першых паведамленняў, матывам яго дзеянняў была спроба ўбачыцца з жонкай, якая жыве на Кіпры. Паводле атрыманых нямецкім выданнем Білд дакументаў, ценявым кабінетам ДНР і ЛНР кіруе ФСБ. На сайце нямецкай газеты «Білд» у ноч на 30 сакавіка былі апублікаваныя вынікі праведзенага журналістамі расследавання. Згодна датаванага 23 кастрычніка 2015 года пратаколам пасяджэння ў Дзярждуме міжведамственнай камісіі па аказанні гуманітарнай падтрымкі жыхарам паўднёва-ўсходніх раёнаў Данецкай і Луганскай абласцей, кіраванне сепаратысцкімі тэрыторыямі падзелена паміж 6 рабочымі групамі 5 расійскіх міністэрстваў. Ценявы ўрад Донбасу кантралюе ўсе сферы – ад збору падаткаў і фінансавання, аднаўлення інфраструктуры да гандлю энергарэсурсамі і гэтак далей. Такім чынам, сцвярджае Білд, гэтыя рэгіёны разглядаюцца як суверэнная расійская тэрыторыя. Сярод тых, хто ўваходзіць у ценявы ўрад, пазначаны віцэ-прэм'ер Дмітрый Казак, намеснікі міністраў эканамічнага развіцця і фінансаў Сергей Назаров і Леонід Гарнін. Працу ценявого кабінета, як сцвярджае выданне, курыруе ФСБ Расіі. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць в інтэрнэце па адрасе свабода.ру.